Londona un Brisele Ziemassvētku vakarā vienojās par nākotnes attiecībām, tostarp tirdzniecību pēc 31. decembra, kad noslēgsies pārejas periods pēc apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Lai vienošanās stātos spēkā, tā ir jāratificē gan Eiropas parlamentam, gan apvienotās karalistes parlamenta pārstāvju palātai. Britu parlamentārieši šodien sapulcēsies uz ārkārtas sēdi, lai paustu savu nostāju par vienošanos ar Eiropas Savienību. 1200 lapušu biezās vienošanās ratifikācijai nepieciešams vismaz 326 pārstāvju palātas locekļu atbalsts. Ņemot vērā, ka valdošā konservatīvā partija ir pārstāvēta ar 364 deputātiem, tad sagaidāms, ka vienošanos apstiprinās. 1. Janvārī vienošanās stāsies spēkā pagaidu kārtībā, jo laika trūkuma dēļ to šogad vairs nevarēs apstiprināt Eiropas parlaments. Vienošanās pagaidu kārtībā būs spēkā līdz 28. februārim. Līdz tam laikam līgums ir jāapstiprina arī Eiropas parlamentam.